Aici Radio Trinitas, Metropolia Moldovei și Bucovinei, 92,7 MHz.
Radio Trinitas vă oferă în cadrul seriei de casete Mari Duhovnici în Dialog, o convorbire de suflet cu Părintele Constantin Galeriu.
Aveți credința lui Dumnezeu.
Sub acest generic, ascultați un dialog având ca temă Viața în Hristos. Modul în care trebuie să actualizăm jertfa de pe cruce a Mântuitorului și păstrarea identității de credință în lumina învierii lui Hristos.
Stimați ascultători, avem bucuria de a-l avea la microfonul postului nostru de radio pe părintele profesor Constantin Galeriu. Vă spun, părinte, pentru început, bine ați venit în postul nostru de radio și totodată bucuria pe care o aduceți credincioșilor ortodoxi, dar nu numai lor, prin intermediul postului nostru de radio, vă mulțumim pe această cale în numele lor.
Bine v-am regăsit și mulțumesc bunului Dumnezeu că mă aflu iarăși aici. Să înțelegi atât la acest post de radio, dar mai ales în inima Moldovei, care este leagănul meu de opârșie și de inimă.
După cum știu marea majoritate a ascultătorilor noștri, Sfinția voastră vă aflați în Iași în legătură cu conferința ASCOR din timpul postului mare, conferință pe care ați susținut-o în data de 3 aprilie în aula Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza, conferință cu titlul Jertfă și înviere în familia creștină astăzi. Da. Pentru începutul interviului pe care îl realizăm astăzi aici la postul nostru de radio Trinitas, și anume 4 aprilie, m-aș întreba, astăzi societatea românească se află în fața a mari întrebări, a foarte multe probleme și în primul și în primul rând oamenii la un moment dat sunt debusolați în a aborda și a face față acestor probleme, mai ales cele economice, din care rezultă cele sociale și, în definitiv, cele morale. În ce mod considerați că astăzi Biserica noastră ortodoxă, urmând, în fapt, modelul Sfinților Părinți și, în primul și în primul rând, modelul scripturistic al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, poate răspunde acestor probleme pe care le ridică societatea contemporană?
Da. Doamne, ajută-ne să vedem în adânc, o clipă, dacă vreți, pe Marea Galilei. Mântuitorul călca peste creștetul valurilor în furtună. Ucenicii, ne aducem aminte, se îngemăna lumina divină, Hristos în lumină și spuma valurilor. Ucenicii de frică au strigat, Nălucă este! Mântuitorul a răspuns, Eu sunt, nu vă temeți. Răspunsul cu două înțelesuri, de aceeași adâncime. Întâi, Eu sunt Iisus. Cuvântul este același pe care l-a rostit Iisus lui Moise la Horeb. Eu sunt. Atunci când Moise temis să-și salveze poporul din robie. Doamne, ce să răspund? Cine m-a trimis? Cine m-a învestit cu o asemenea răspundere? Și atunci, așa a răspuns atunci Dumnezeu, Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Eu sunt și eu sunt existența absolută. Deci înțelesul de pe Marea Galilei e deodată și de moment istoric și de eternitate, de veșnicie. Iisus este neîncetat, călcând pe valurile furtunoase ale mării. Iar Petru, știind ce a spus, Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vii. Vino. Și Petru a ieșit din corabie și călca pe val. Câte vreme a fost față către față cu Mântuitorul. și lumina, puterea, lumina și iubirea divină, care îl învăluiau pe Petru, a călcat și el peste furtună. Dar, pătrunzând sau deschizându-se nițel, prin îndoială și furtunii, a început să se înnece. Icoana aceasta, în clipa aceasta, am reflectat la provocarea dumneavoastră. Noi ne rostim cu această stare și atunci în stihira pe care o invocăm în rugăciune, marea vieții, văzându-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând strict către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Stricăciunea înțeleasă, atât stricăciunea păcatului, cât și stricăciunea lumii în general, stricăciunea așezărilor noastre, și care, cum spunea un cuvânt înțelept acela, încercările nu-l fac pe om slab, numai îl arată cât este de slab. Gândiți-vă, martirii care au înfruntat momentul cel mai critic al existenței, dușmanul, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel, moartea, nu se clătinau de nimic. Hotărât lucru, aceasta nu este doar o imagine, ci asta e realitatea autentică a vocații umane. A vocații umane. Repet, a vocații umane. Furtunile, ele se petrec între stihii. Între stihii. Și viețuitoarele supuse stihiilor. Numai omul are, după chipul lui Dumnezeu, conștiință. Adică a fi conștient, a cunoaște. Conștiință. Știu împreună cu Dumnezeu și cu semenii. Și libertate. De a fi liber. Libertatea mă ridică, mă înalță pe mine în libertatea fiilor lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, deasupra stihiilor. Aceasta trebuie să o mărturisim, repet, drept, făcând parte din constituția vocației umane. Nimic nu trebuie să ne clatine. Gândiți-vă, dacă ar fi fost așa, mucenicii, atât martirii sângelui din primele 300 de ani, cât și mucenicii din mucenicia albă, a cuvioșilor. Deci, noi avem datoria aceasta sacră de a da mărturie adevărului. Să ne ajute Dumnezeu să restaurăm adevăratul Duh, să schimbăm o anumită mentalitate care încetul cu încetul din nefericire decadentă și duce spre decadență și restaurare în Duh, în Duhul adevărului. De bună seamă, privim la Mântuitorul și este icoana, dar noi suntem, cum s-a spus, icoana a icoanei, creați după chip și în vederea asemănării. Și Mântuitorul, într-adevăr, dați să înțelegem, în grădina Ghețimanii, având în față crucea, s-a rugat. Părinte, Ava, cuvântul unic Ava, numai de Mântuitor rostit. Intervin aici cu o precizare. Acest cuvânt Ava, o spuneam și aseară. În rugăciunile evreilor din vremea aceea, nu apare acest cuvânt Ava, ei nici nu îndrăzneau să-L numească pe Dumnezeu. Dar Ava, știți ce era? Era cuvântul care îl mugurește pruncul atunci când începe să-L cheme pe tătic și pe mămică, Ava și Ema. Ori numai Mântuitorul a folosit acest cuvânt Ava, dezvăluindu-ne legătura Lui unică și adâncă, să înțelege cu Tatăl. Și așa s-a rugat atunci, în această, folosim cuvântul, nu avem altul la îndemână, această intimitate unică, adică legătură, comuniune unică a lui Tatăl. Ava, dă-i cu putință treacă paharul acesta de la mine. De trei ori dar de trei ori aș încheia. Dar nu precum voiesc eu, ci precum Tu voiești. Iisus aici, Doamne păzește, Doamne păzește, nu a stat nicio clipă în afara gândului crucii pe care o vestise. Iată, ne suim în Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinilor oamenilor păcătoși, care îl vor prinde, lovis cu ipaba, zdrucorii, o sândi, răstigni, dar a treia zi va învia. O avea mereu în fața ochilor crucea, dar ne-a dat nou modelul rugăciunii. Modelul în toate, el este modelul. Și anume, parcă fiecare dintre noi, și nu chiar așa, în durerea ta, în lipsa ta, în neputința ta, în grija ta, în orice apăsare a vieții, așa ca Mântuitorul ne rugă, pui înaintea lui Dumnezeu durerea care o ai de atunci, legată de viața ta, cum am zice cu vorbe la carte, subiectivă. O pui înaintea, da? Așa ne-a învățat Mântuitorul, dar totdeauna închei, totdeauna așa se închei. Nu precum voiesc eu, ci precum voiești Tu, cum zicem în Tatăl nostru, fie voia Ta. Deci așa să ne înarmăm. Și astăzi, în lumea, în viața, în istoria pe care o trăim, și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi să mișcăm istoria în direcția ei către Împărăția lui Dumnezeu.
În marea cuvântare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la cina cea de taină, le spune apostolilor la un moment dat, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și prin apostol, de fapt, transmite acest cuvânt nouă tuturor celor ce urmăm lui Hristos, cei care ne numim creștini, indiferent de confesiune. Astăzi, într-o lume marcată de tendințe ale globalizării, ale secularizării pe de o parte, în ce mod această îndrăzneală și biruința lui Hristos în lume ne poate fi nouă chezășie a urmării sale și totodată să supraviețuim într-o lume în care se dorește una a cosmopolitismului, una care nu se mai dorește a fi o lume creștină prin esență, ci una în afara creștinismului, a tuturor tendințelor și a tuturor religiilor. În ce mod ne găsim noi identitatea în această lume și, lucru mai important, cum noi putem îndrăzni numele lui Hristos care a biruit lumea?
Da, dragul nostru, ați subliniat aici, printr-un cuvânt, realitatea adâncă, cum ne păsăm identitatea noastră. Foarte important. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, a zis Iisus, eu am biruit lumea. Vedeți, și aseară mi-am adus aminte de un cuvânt unic, și e bine că mi se oferă prilejul cât timp îmi dați, da, cât se cuvine, eu să fiu cuvincios. Ne apropiem de săptămâna patimilor și această săptămână care oglindește în timpul nostru, săptămâna petrecută de Mântuitorul înainte de Paște, de cruci și înviere, nu? Și toată săptămâna aceea după Florii, Mântuitorul a petrecut-o în Ierusalim, intra în templu și seara se retrăgea fie în Betania, fie pe muntele Măslinilor. Și în seara primei retrageri, ne aducem aminte, pe cale a avut în față un smochin și spune, a flămânzit și a căutat rod și n-a găsit decât frunze. Dar adaugă cuvântul Scripturii, nu era vremea smochinelor. Dacă îmi spune întrebarea să târgui mai departe, vom târgui și aceasta. De ce a căutat rod și totul nu era vremea smochinelor?
E bine să o faceți acum, pentru că suntem înainte de chiar ziua în care prăznim acest lucru, care este luni, prima zi din săptămâna patimilor.
Întocmai. Vedeți, smochinul este o parabolă. El era o realitate, smochinul. Dar Mântuitorul ne-l oferă ca o parabolă, ca un simbol. Nu era vremea smochinului, dar Mântuitorul a căutat rod în el. Și fiind parabolă, fiind simbol, el reprezenta lumea omului, lumea istoriei, lumea Vechiului și Noului Testament. Iar omul care este pregătit așezat și pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu. La ziua judecății așa am auzit: veniți binecuvântați, părintelui meu, de moșteniți împărăția lui Dumnezeu, pregătită vouă de la începutul veacului. Pregătită. De aceea Sfântul Grigore Palama spune: și iată, și împărăția pregătită Dumnezeu pentru om, ca să-l așeze pe om în lumea împărăției lui Dumnezeu. Doamne, ce lucru! Lumea împărăției lui Dumnezeu, așa l-a și zidit pe om. Dacă aceasta a fost temelia, acesta a fost așezământul din sfatul de mai înainte de viață a lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, am zice, după chipul și în vederea nesfârșite asemănări. Și vedeți, cum spune Dumnezeescul Maxim Mărturisitorul, chipul l-am păstrat neșterbit. Dumnezeu ce a dăruit nu și-a înapoi, zice Dumnezeescul Pape, scriind Romanilor, la capitolul 11, versetul 29, Dumnezeu nu și-a înapoi nici dar, nici chemare. Ori chipul care ne l-a dat nu și-l-a înapoi, iar chipul în noi ce înseamnă, cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul? În cele două atribute. Primul, existența. Noi suntem părtași la existența lui Dumnezeu, care Dumnezeu este existența, existența absolută, existența propriu-zisă, iar noi părtași. Și nemurirea. Aceste două daruri ale chipului sunt, nu le-a înapoi niciodată, când Dumnezeu ce-a dăruit, nu. Celelalte, înțelepciunea, bunătatea, toate virtuțile care au fost răsădite în noi, dar ca oglindire a atributelor divine, a înțelepciunii lui Dumnezeu, a bunătății, a iubirii, credinței, nădejdei, cum tot Dumnezeescul Maxim spune, știu, cum trucăiește foarte frumos pe niște neroaie, virtuțile sunt forma umană a însușirilor divine, însușiri ale logosului divin. Deci în noi sunt virtuți răsădite, create. Iar ele oglindesc însușirile divine. Aici lucrează libertatea. De aceea au zis părinții: noi am lepădat asemănarea, dar n-am pierdut chipul. Atunci, având răsădit în noi chipul lui Dumnezeu, și virtuțile dăruite, dar mai ales chipul, după chipul lui Dumnezeu, raportat la parabola smochinului, nu? Ia gândiți-vă, unul din atributele chipului, părintele Calist, patriarhul, catafigiotul, dă un târg uimitor, luminos aici. Vedeți? Pleacă la cuvântul mișcare. Mișcarea. Sigur că folosea și pe Aristotel că el a vorbit de mișcare și că acel principiu original al existenței, nu? Cel mișcătorul nemișcat, nu? Adică Dumnezeu. Cum îl înțelegea el? Mișcarea. Și zice Patriarhul Calist: e pretutine mișcarea, dar ea e limitată. Chiar și astrul cerește limitată. Și a viețuitoarelor, dacă ne-am gândit la puișorul din ou, el are mișcare acolo, nu? La odrasta lui, până se formează, și când cioculețul a devenit puternic, atunci lovește în coajă și iese la. Dar atât e mișcarea lui, mișcare, și la fiecare făptură, cu propria mișcare, propria menire, propriu scop, propria finalitate, cum a zis psalmistul: hotar ai pus peste care nu vor trece. Numai mișcarea omului este fără hotar. Ce uimitor lucru! Mișcare fără hotar, ca într-adevăr sufletul omului să fie un vas, un vas care să poarte chipul lui Dumnezeu. Cum spusese Mântuitorul lui Anania din Damasc despre Saul, când Saul, cel ce a devenit Pavel, pe drumul Damascului, mergând să prindă pe creștini, deodată lumina divină l-a copleșit, l-a aruncat, l-a smirit, l-a aruncat la pământ. N-a văzut, n-a mâncat. 3 zile de nu, după timpul petrecut și Mântuitorul, nu? De la cruce la mie. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. În zadar țese ție să lovești cu piciorul în țepuș. Altfel spus, lovești, dar tot tu te rănești. Întocmai cum spusese prin prorocul Ezra Dumnezeu și ne spune nouă tuturor, nu pe mine m-ați părăsit, ci pe voi înșe. Când îl părăsești pe Dumnezeu, pe tine te părăsești. Părăsești chipul, că suntem după chip. Apoi Saul, dar ce să fac, Doamne? Mergi în Damasc și ți se va spune. Și, cum în Scriptură mereu, mărturia se face prin 2 sau 3 graie, nu? Ca să stea tot adevărul. Atunci Mântuitorul, Iisus Hristos Domnul, i-a vorbit și lui Anania din Damasc. Ananie, Ananie, da, Doamne, iată, Saul te așteaptă pe ulița dreaptă să-l botezi. Doamne, am auzit că multe rele a făcut omul acesta în Ierusalim. Și are puteri în cirii și gândeai să facă alte rele, cum am. Nu, Ananiu, fii liniștit. Îmi este vas ales să poarte numele meu la neam. Doamne, ce cuvânt minunat! Vas ales să poarte numele meu. Așa a fost făcut Adam. Vas ales să poarte chipul lui Dumnezeu. Vedeți? Mântuitorul spusese, mulți chemați, puțini aleși. Sfântul Chiril al Alexandriei răspunde, chemați suntem toți, ales devine cel care răspunde la chemare. Deci, și atunci, în această vocație a noastră, a noastră, de a fi zidiți după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva infinite asemănări cu Dumnezeu, în acest dar care s-a făcut nou, darul acesta, nu? De a fi după chipul lui Dumnezeu și iată, iată, în mișcarea noastră, fără sfârșit, la de vorbit, aici descopere atât de frumos Patriarhul Calist, mișcarea, această zestă harică, nu? Dată de Dumnezeu, pentru care Patriarhul Calist spune, ci vrednicia ta, omule, este să ai posibilitatea mișcării fără de sfârșit, fără de sfârșit. Vezi? Atunci tu nu te opri la cele care sunt mărginite în timp și spațiu. Prețuiește-le, contemplă în ele lumina, slava, bunătatea, puterea, voința dumnezeiască. Dar tu trebuie să mergi mai sus. Vrednicia ta este de a comunica cu cel fără de sfârșit. Fără de sfârșit. Observa, da? Și atunci, în această vocație umană, neîncetat, neîncetat de acolo a ne găsi noi menirea noastră. Deci, în această conștiință a comuniunii noastre cu Dumnezeu, în ea, în ea, legătură cu parabola smochinului, așa am făcut o digresiuniță mai mărișoară, omul atunci, vedeți, omul, roadele lui, așa cum în Apocalips citim, că pomul vieții se rodește de 12 ori pe an. Iar Dumnezeu sculpabil ce-a spus cu timp și fără timp. Înțelegeți? Deci omul trebuie să rodească. E parabola. Nu era timpul roadelor pentru smochin ca o făptură a cărei mișcare e cu totul limitată în timp. Dar mișcarea omului, observați? Eu cu gândirea, cu trupul sunt aici acum, dar cu gândirea mea în clipa aceasta, nu? Cuprind nu numai spațiul de aici sau până acasă, ci margini lumii și margini istorie și dincolo de istorie. Deci, omul este chemat să rodească neîncetat. El nu se mai mișcă mărginit în timp și spațiu. Aceasta e chemarea omului și mai ales a apostolului, a profetului, a apostolului, a slujitorului lui Dumnezeu. De bună seamă s-a târcuit, știți, de către părinți cu smochinul. Întâi, ispita smochinului e dulce și lipicios, înțelegi cum e și păcatul. Dar totodată, aici era vorba și de parabola Vechiului Testament. vechiul înțelegii, care își împlinise menirea lui și care avea de-acum rodul în Noul Testament. Deci asta în legătură că nu era vremea roadelor de parabole și privește pe omul care a observat atât chemare. Mai din viziunea aceasta a Sfântului, a pântru-n sucarist, înțelegeți? Da? Și care era real, asta e taina omului. Dar revenim. Și a doua zi când s-au întors Mântuitorul cu ucenicii pe cale, apostolii spun și Petru grăiește, Doamne, Doamne, iată, smochinul care l-a blestemat s-a uscat până la rădăcină, până la rădăcină. Și atunci Iisus a rostit acest cuvânt unic în Noul Testament, într-un fel în Scriptură, deși e și în Vechiul Testament profetic rostit. La ce mă refer? În Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marc, la capitolul 11, versetul 22, găsim acest cuvânt, îl găsim acolo, în contextul smochinului neroditor. Când Petru a spus, iată, învățătorule, smochinul care l-ai veseama s-a uscat în ardecină. Și Iisus a răspuns, a răspuns și așa, așa îndrept cuvântul să citiți în Noul Testament. Marcu 11:22. Cuvântul Mântuitorului acesta este original. Aveți credința lui Dumnezeu. Sublinie. Aveți credința lui Dumnezeu. În traducerile noastre, după ediții apusene, s-a tradus, aveți credința în Dumnezeu. Părinții noștri înaintași, cei la 1648 și 1688, au tradus corect. Aveți credința lui Dumnezeu. Dacă mi-am găduit în original, Iehete pistin teu, în limba greacă, și în limba latină, în Vulgata, tot la fel tradus corect, abete fidem dei, credința lui Dumnezeu. Aș în socoti de cuvință să adaug aici, ca lămurire, cuvântul se găsește în Evanghelia după Marcu. Noi știm precis. Marcu a scris Evanghelia, ascultăm predica Sfântului Apostol Petru. Deci, propriu-zis, aici este direct cuvântul auzit de Sfântul Apostol Petru din gura Mântuitorului și care, de bună seamă, l-a pătruns atât de adânc încât l-a păstrat, l-a transmis. Iertați, folosesc aici nițel academic, ar fi, cum spun exegeții, ipsissima vox, adică vocea însăși, cea mai însăși a Mântuitorului. Aveți credința lui Dumnezeu. Ori acest cuvânt este uimitor. Credința, da, e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu are. Dumnezeu, El este credincios. Și Moisi spusese, găsim la Deuteronom, capitolul 32, versetul 4, credincios este Dumnezeu. Credincios ca să-și țină făgăduințele Lui. Și aceasta ne-ar pune nouă o problemă, cum adică? Și manualele noastre de dogmatică socotesc că ar trebui să stăruiești asupra acestui atribut divin, al credincioșiei lui Dumnezeu, al fidelității lui Dumnezeu. Tot Sfântul Apostol Petru, gândiți-vă, Sfântul Apostol Petru, în ziua cinzecimii, el care a luat cuvântul în numele confraților lui și grăind în limbi, în limbile de foc ale Duhului, când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era de-a dreapta Tatălui. Și acum, la cinzecime, în același Duh Sfânt în care El se întrupase din Fecioară și în Duhul Sfânt grăise, săvârșise minuni, a primit crucea, moartea și învierea. În același Duh Sfânt acum, pe care El ca o arbună l-a dăruit în ziua învierii, dar le-a spus de Ierusalim să nu vă depărtați până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Deci în ziua cinzecimii apostolii, așa cum atunci Sfântul Petru târguiește în fața mulțimilor. Unii din mulțimi izraeliți spuneau că sunt plini de must, iar Sfântul Petru le spune: fraților, bărbați, frați, s-a împlinit acum cuvântul vestit de prorocul Ioel. În zilele din urmă, voi turna din Duhul meu. Zile din urmă, deci, eschatologie în lume, ca împlinire. De altfel, cum spun Dumnezeu și Părinții, Duhul Sfânt. Așa cum ne rugăm, cum scrie pe fruntea, frontonul fiecărei biserici, mai zis de mănăstiri, cu vrerea Tatălui, lucrarea Fiului și săvârșirea Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt săvârșește, sau cum târguiește în Laptea Sfințitul, Părinte Mitropolit Daniel, odihna Duhului Sfânt. Înțelegeți? Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt se odihnește, iar cuvântul odihnă în înțelesul nostru al bisericii înseamnă înțelegerea, împlinirea. Atunci te odihnești. De aceea, când rostim pentru cei adormiți, că tu ești învierea, viața și odihna. E vorba de somn, Doamne, păsăște. Zic Sfinții Părinți, când ajungi la înțelegere, te odihnești. Atunci dobândești pacea. Zicea un înțelept: numai cel care n-a ajuns până la capăt se întoarce înapoi. Nimeni din cei care a ajuns nu s-a mai întors. La capăt, zice Părintele nostru Grigorie Sinaitul, cunoaște, ia minte, fiule, atunci ai domnit cunoștința, când ai domnit simțirea Harului, simțirea Dumnezeii. Deci, Duhul Sfânt, în zile din urmă, deci eschatologia în el se împlinește, primirea oricăruia dintre noi. Și așa arătând Sfântul Petru, arătând aici ajung, astăzi s-a făcut plinire acestei profeții, oarecând de Ioel vestită: voi turna din Duhul meu și fiii și fiicele voastre, cum cite mai departe, vor vesti, vor avea vedere și mai departe, și rostește vestin pe Iisus Hristos, bărbat cunoscut de voi, prin cuvintele, prin semnele, prin faptele, prin minunile lui, adeverit. Voi l-ați luat, l-ați dat pe mâna păgânilor, l-ați judecat, l-ați osândit, l-ați omorât, care l-a omorât. Dar, el a înviat. Și încheie cuvântul lui, tot Israelul și el vorbea că trăim deosebit, să știe, pe acest Iisus Hristos, răstignit și înviat, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Observați acum legătura uimitoare, dumnezească, între cuvântul Mântuitorului, aveți credința lui Dumnezeu, și cuvântul Sfântului Apostol Petru la cincizecime. Cum se dezvăluie? Credincios este Dumnezeu voinței Lui, planului Lui. Voi, istoria, altfel spus, pe Fiul lui Dumnezeu trimis în lume, mărturie a iubirii supreme, căci așa a iubit Dumnezeu lumea, că pe unicul Său Fiul l-a dat ca tot ceea ce crede în El să nu piară, să aibă viață, să aibă viață veșnică. Deci ne-a împărtășit iubirea prin dăruirea Fiului Său, să avem viață. Iar oamenii, istoria, l-au răstignit, l-au ucis. Și atunci, întrebarea capitală, rămâne Dumnezeu credincios făgăduinței Lui? Rămâne? Istoria l-a ucis pe Fiul Dumnezeu. Rămâne credincios vieții? De bună seamă. Voi ați făcut ce ați făcut vieții oameni. Păcatul, demonul, a inventat moartea. Moartea nu-i de la Dumnezeu. Și atunci, credincios este Dumnezeu. Să avem credința lui Dumnezeu. Acesta este fapt capital la care noi ținem negrăit de mult. Acea credință a lui Dumnezeu, rădăcinată în el, nu centrată în mine, să am credința în Dumnezeu ca și cum ar pleca de la mine. Tot Dumnezeescul Pavel spune, în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Da? Și atunci, dacă noi, Doamne, prin cele trei daruri care ne le-a făcut nouă Dumnezeu, întâi prin descoperirea Lui, revelația dumnezeiască, iată aceasta, acest cuvânt adevărat, uimitor, credința Lui Dumnezeu, acea neclintită, aceea care peste orice împrejurare a neputințelor noastre, a istoriei, finalul este totdeauna Dumnezeu nu lasă ca răul să aibă cuvântul. Răul vine interdit, dar nu el are cuvântul. În zile din urmă, adică ultimul cuvânt, îl are totdeauna Dumnezeu. Deci revelația, rugăciunea și dumnezeiește taine în curând de sfânta împărtășanie, acestea ne zidesc, ne întemeiază pe noi. În orice adevăr de neclintit.
Când vorbim despre Lazar, fapt săptămâna patimilor începe cu sâmbăta lui Lazar, tot acest capitol al 11-lea, unde ni se vorbește de la Sfântul Evanghelist Ioan, unde ni se vorbește despre acest moment unic al învierii lui Lazar, după 4 zile, moment care nu mai poate intra sub, aș putea spune, sub nicio contestare, este văzut de atâta lume, dar mărturisitate, nici celelalte, în mod normal.
Nu.
Pentru unii, să spunem, o exegeză mai radicală, protestantă sau neoprotestantă.
Că de fel de influențe. Noi trebuie să avem permanent legătura între duh și literă. O legătură. Înțeleg? Nici la literă și nici într-o abstractizare fără legătura a realului. Înțelegeți? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit printre noi și am văzut slava Lui. Slavă ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.
Ioan 1:14.
Da, sigur. Nu putem gândi.
Aici găsim în acest
suflet,
capitol...
Suflet, trup, spirit și materie, toate sunt ai lui Dumnezeu.
Aici Faptura. Găsim în acest capitol al 11-lea cel mai scurt verset al Scripturii. Și a lăcrimat Iisus, versetul al 35-lea, deci din capitolul al 11-lea. Ar părea la un moment dat paradoxal, dar totodată este și un gest paradigmatic pentru noi.
Da, da, paradigmatic.
Iată că Dumnezeu, omul, a lăcrimat. Este plin de cel mai firesc sentiment uman în fața durerii despărțirii de un prieten. Și anume, această durere se exprimă în mod poate cel mai puternic și cel mai uman prin lacrimi.
Da.
Ce înseamnă lăcrimarea Domnului?
Da.
Și mai ales în contextul umanității hristice, da, acest a lăcrimat,
da,
Iisus.
Da, bine ați grăit. Sfântul Grigorie Teologul, între altele, așa atâtea alte daruri câte ne-a lăsat acest de aceea numit teolog, da? Avem și acest cuvânt, Fiul lui Dumnezeu, care se face și Fiu al Fecioarei, a luat toate ale noastre și ceea ce nu e luat, nu e vindecat. Deci a luat în firea omenească a Lui și cum părinții, până la mărturie de sacrificiu. S-au luptat, nu numai pentru cele două naturi în Hristos, cum tocmai la Calcedon 459 a statornicit că cele două naturi unite, neamestecat, neschimbat, neîmbățit, nedespărțit, dar și cele două voințe, care au pregătit prin mărturia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Și aici avem o bucurie. Împreună cu Papa Martin al Romei și iată au dat o mărturie împreună. Un moment istoric de bucurie între răsăriți apus. Cele două voințe mărturisite, vreau să zic această dogmă, de Sfântul Maxim până acolo, încât. El n-a, cu niciun chip, în fața oricărei presiuni din afară, politic era, a împăratului, încât a consimțit la 80 de ani ai lui să-i se smulgă și limba din gură să nu mai grăiască și mâna dreaptă să nu mai scrie, iar Papa Martin și el a murit în închisoare, a Chersones. Două voințe, voința dumnezeiască și voința omenească. Cu voința omenească și în ea a luat toate ale noastre. te-a luat din economie, cum spune atât de frumos Dumnezeescul Maxim Mărturisitorul. Din economie. Din economie pentru noi, deci pentru lume. Știți că se distinge în învățătura bisericii între teologie și economie, după Sfinții Părinți. Teologia se referă la taina lui Dumnezeu, nu? Atât cât ni s-a revelat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deci trăimea cea într-o tot sfântă și de o ființă, ființa lui Dumnezeu, atributele divine și mai departe, privesc teologia acestei mărturii. Iar Dumnezeu în creație și mântuire, aici avem economia, adică lucrarea lui Dumnezeu pentru lume. Ori în economie, cu voința umană, a luat și păcatul nostru. Cum spune Dumnezeescul Pavel, s-a făcut păcat pentru noi. Iar Dumnezeescul Maxim Mărturisitorul a luat din păcat suferința, crucea. Păcatul intră prin plăcere, sfârșește în durere. A luat durerea noastră. Dacă nu ar fi luat durerea noastră, atunci, fără el, nu e mântuire. Ori și lacrimile pentru lasă, să ziceți, uman, a trăit durerea lui. Durerul, gândiți-vă aici și la acel moment, cuvintele crucii, cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce, îngăduiți o clipă să le desfășurăm. Primul, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Decertarea răstignitorilor care îngăduiți să deschid aici o mică, nu chiar paranteză, ci o mică subliniere. Cum a tâlcuit Mihai Eminescu acest cuvânt, cum l-a trăit el? Mihai Eminescu, într-un editorial din Timpul, din preajma Paștilor 1881, iată bat la poartă și zice el, atunci pentru vremea lui, iată 2000 de ani aproape, de când biografia Fiului lui Dumnezeu e carte după care se crește omenirea. Biografia Fiului lui Dumnezeu. Și târcuiește, mulți au făcut Eminescu dependent și de Egipt și de India și de toată literatura europeană. Hai să mergem o leacă la adâncul sufletului lui, îl citez iar pe Patriarhul Calist, ci pe omul cunoști după mărturiile lui de la o mai mare petrece și adâncă înțelegere, nu după celelalte obișnuite, purtăm noi tot cosmosul. Instituțul și-a conservării intuiți și mai departe. Ei bine, așa și pe Eminescu, să-l înțelegi din mărturiile lui, nu? De iluminare divină. Oricând zice, iată 2000 de ani aproape, de când biografia Fiului lui Dumnezeu este carte pe care se crește omenirea, și el tâlcuiește aici și nici învățăturile lui Buddha, nici călare spre virtutea lui Laoțe, chinezul Laoțe, da, nici moartea într-un fel cinstită a lui Socrate, nu? De respectul legii civice, nici învățăturile stoicilor, care au valoarea lor apropiate, zice de Evanghelie, dar înțelesul de fondul comun a revelației dumnezeiești. Niciuna din acestea toate nu-și arată adâncul și frumusețea cuvintelor și mărturii această populară biografie a blândului nazarinean. Dacă prima oară spune biografia Fiului lui Dumnezeu, în a doua ipostase, populară biografie a blândului nazarinean. Adică firea divină și firea umană, observați. Cum atât de clar, aici se vede această mărturie. Blândul nazarinean, care pe cruce, în momentele cele mai grele ale existenței, cum zicem noi, moment de limită, spune el, ci încolțește, se revelează, deci, în el, iubirea și cere tatălui său iertarea pentru cei care îl răstignesc. Și cere această iertare nu pentru el, ci pentru dânsii. Și nici cum a făcut-o fie Socrat, fie Laoțe, fie ceilalți, pentru niște înțelegeri din lumea aceasta, ci din iubire pentru semeni, pentru altul. Și de aici trage concluzia luminată, inspirată. Și astfel, a te jertfi din iubire pentru altul, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a existenței umane. Am citat exact de acolo. Repet încă o dată acest cuvânt uimitor. A rămas de atunci jertfirea pentru altul, cea mai înaltă formă a existenței umane și încă mai zice, iubirea acest sâmbure de adevăr în stare să dizolve întreaga dizarmonie dintre oameni și asprimea luptei pentru existență ce bântuie natura întreagă. Au zis târgul lui Eminescu la jertfa Mântuitorului. Și gândiți-vă, numai referindu-ne la expresia să dizolve întreaga dizarmonie dintre oameni și asprimea luptei pentru existență ce bântuie natura întreagă. Cuvântul este preluat, nu? De la Darwin, care circula în Europa. Și în Europa și teologic, jertfa Mântuitorului era o satisfacție adusă Tatălui pentru păcatul omului care l-a jignit pe Dumnezeu. Iar, iată, în vremea aceea, un Dostoievski, în gândirea, nu? Tot ortodoxă, cum îl vedea pe Mântuitorul, Tatăl, iată și un român, pe mine mă umple de mare mândrie și bucurie această mărturie a lui Eminescu privind înțelegerea jertfei Mântuitorului. Plecând la acest cuvânt, părinte, iartă că nu știu ce fac, dar voi ajunge acum imediat, dar aici nu m-am putut opri să nu pomenesc, mai să aici la Iași pe Eminescu, da? Cu această mărturie și acum în preajma Paștelor, când el a scris, 1881-2001, gândiți-vă, exact. Parcă și un moment aniversar tocmai pentru această mărturie sublimă, altfel. Da, 120 de ani, nu? Adică m-am mărturisit așa de sublim. Celelalte cuvinte ale Mântuitorului, observați, către Maica Sfântă și ucenicul iubit, spune Maicii Domnului, iată fiul tău, iar ucenicul, iată mama ta, Maica Domnului, Maica noastră. Al treilea cuvânt, când răstignitul din stânga, sărmanul, fulește, dacă e fiul Dumnezeu, coboară pe cruce, ne coborâm și noi. Ori Mântuitorul venise să înalțe, nu să coboare, să înalțe, da. Și pe cruce, prin cruce spre înviere, cum va spune Sfântul Ioan în Gură de Aur, îl numesc împărat pentru că îl văd răstignit. El cu adevărat e împărat pentru că se jertfește pentru supușii lui. Și zice, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția. Și dacă cel din stânga, sărmanul, a hulit, cel din dreapta, colegul lui de pușcărie, împotrivă zice, nu te temi tu de Dumnezeu. Apoi începe spovedania lui. Noi pentru păcate noastre suferim. Și apoi mărturisirea. Omul acesta drept este. să recunoască dreptatea. Și apoi îl roagă, pomenește-mă, Doamne. Întocmai cum noi folosim de atunci, noi ortodoxii, la pomenirea celor adormiți, veșnică pomenire. De acolo, tot la adormire, știți? Și după psalmii sunt pomenire veșnică, va fi dreptul într-o pomenire la veșnică. Și atunci se roagă, pomenește-mă, Doamne. Și Mântuitorul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi care numele timpului Dumnezeu, astăzi al eternității. Dar după acest cuvânt, al patrulea, așa le vedem noi în ordinea aceasta, cuvântul Mântuitorului, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai mare? Cu voința lui umană. Observați, dacă primele cuvinte sunt spontan ale Mântuitorului, acest cuvânt e preluat de Mântuitor. Trebuie știut aceasta. E preluat din Psalmul 21, versetul 1. Deci aici Mântuitorul se unește cu mărturia întregii umanități care cunoaște tragismul morții. El împărtășește moartea noastră cu voința lui umană. Aici e marea, marea, marea iluminare lui Maxim Mărturisitorul, nu? Sinodul de la 680, nu? Împotriva monotelismului, observat cu voința umană, atunci și-a preluat moartea noastră. Căci dacă n-ar fi asumat și moartea noastră, tocmai pentru aceea venise Mântuitorul, să o asume moartea, să o transfigureze în jertfă. Că dacă Adam, spuneam, a transformat jertfa, că jertfa e adevărata stare în fața lui Dumnezeu, de oframă, s-a transformat jertfa în moarte. S-a dispățit. N-a mai rămas în ofranda divină, care-i viață. Mântuitorul pe cruce transformă moartea în jertfă care duce la mine. Și așa a luat, a preluat. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E suspinul psalmistului, suspinul întregii lumi, ca și în moarte să fie cu noi. Pascal spusese, Blaise Pascal, mor singur. Nu. El tot în conștiința și gândirea puseană cu Hristos, nu mor singur. Pentru că El însuși a luat moartea noastră și mai ales în moarte să nu fii cu El. Și atunci, așa precum pe cruce, a luat moartea noastră. Celelalte cuvinte le știm, mi-e sete, săvârșitul sa, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul ale Mântuitor. Numai acest cuvânt e suspinul umanității. Observat, voința umană, așa și cu Lazar, în voința lui umană, a luat atunci, exact ca pe cruce, moartea lui Lazar. Observați, moartea lui Lazar, așa cum e suspinul nostru în fața morții. Se asociază cele două lucruri, observați, în care Mântuitorul e cu noi toți. El îmbrățișează toată suferința umană. Și atunci, ca și în cuvântul de mai înainte, aveți credința lui Dumnezeu, avem credința Lui. Mântuitorul așa ne-a învățat atunci. A spus lui Petru și Petru a păstrat. Aveți credința lui Dumnezeu. Dumnezeu sculpabil când va scrie Galatenilor, tot la fel. Mărturisește Galateni la capitolul 2, versetul 20, da? Și simte mântuirea, zice el, ce nu mai trăiesc eu, ci trăiesc în credința, și nu spune tot la fel, original, așa e, în credința Fiului lui Dumnezeu. A trăi în credința dumnezeirii, credința lui Dumnezeu. A trăi în credința Fiului lui Dumnezeu. Și care, peste tot, toată căderea umană, rămâne credincios. Și cuvântul ultim nu-l are. Nimic din cele noastre, că Dumnezeu n-a făcut moarte. Nici a sufletului, nici a trupului, spune Grigore Palama. El e viață. Iar acolo când noi introducem prin demon acul morții, Dumnezeu vine și face luminerea. Iar aici a trăit în această taină a iubirii, a iubirii noastre. Tot Sfântul Maxim spune, sunt despărțiți și despărțiți. Mântuitorul, totdeauna din economie a trăit și moartea pe cruce pentru noi, înțelegeți? Și iubirea pentru Lazar și lacrimile pentru Lazar, din economie, toate ale noastre le-a luat. ca în toate nouă să ni se facă mântuitor și pildă.
Părinte, în continuare am să vă pun trei întrebări legate de liturghie. Nu le-am luat în ordine una după alta, am să încerc pe toate trei să le unesc în una singură. Puse de către un coleg la postul nostru de radio care realizează o emisiune Părinții Bisericii, Părinții Noștri. El face o temă despre acest, tot teolog. Prea cu ce începe, părinte? A câta parte, n-aș spune cât la sută, din liturghia de astăzi este de origine apostolică, iar apoi întreabă, este fondată temerea că prin înfrumusețare și evoluție s-a deteriorat înțelegerea liturghiei? Și, în sfârșit, ce este mai important în păstrarea liturghiei? Păstrarea formei sau păstrarea spiritului?
Cred și mărturisesc că liturghia poartă în ființa ei mărturia Mântuitorului și apostolilor. Ăsta e primul cuvânt. În ființa ei, genuină, am zis eu. Să nu uităm la cina cea de taină, citim, s-au rostit psalmi. S-au rostit psalmi și apostolii erau de față. Cea din tâi liturghie știm a cui este. A Sfântul Iacov. Ia Sfântul Iacov, și aici îmi găduiți, care a crescut cu Mântuitorul sub ocrotirea dreptului Iosif și care mergeau la sinagogă acolo și apoi la templu, nu? Și atunci liturghia noastră, cuprinsând cele două elemente, avem alt cuvânt, avem imediat, capitale, teologic, exprimându-ne cuvântul și taină, taina, mai direct la mărturie, psalmul, partea întâi a liturghiei, cei doi psalmi propriu-zis. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul, 103 și 145, laudă sufletul meu pe Domnul, fericirile, stihurile care însoțesc apostolul, care au tot psalm, apostolul și Evanghelia, liturghia cuvântului. Toate sunt originale. Partea a doua a liturghiei, după Hieruvic, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Dar înainte, crezul se înțelege introdus în timp. Dar de aici, la să stăm bine, să stăm cu frică, pregătind Sfânta Jertfă, cuvintele Mântuitorului înseși, sau unsele cum vreți să ne exprimăm, luați mâncat, acesta este trupul meu, vezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu și invocarea Duhului Sfânt original, pentru că Mântuitorul a binecuvântat. Și apoi, după sfințirea darurilor, rugăciune care le-am introdus noi, Tatăl nostru care e din chei, adică în final, credinciosul atunci, luminat și pregătit, ajunge la mărturia, la invocarea supremă, Tatăl nostru. Și apoi împărtășirea, pentru că la împărtășire să se rostească acel cuvânt revelator de putere. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată. Pe succesiunea darurilor aici, în ordinea zidirii, repet, succesiune, în ordinea zidirii, lumina cea adevărată, lumina divină necreată, care e dar prin Duhul Sfânt, că am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc din Duhul Sfânt, și am aflat credința cea adevărată, lumina care își construiește prin Duhul Sfânt simțul, organismul, ochiul, ochiul duhovnicesc al credinței. Observați? Deci am zis într-o succesiune. Toate acestea și apoi cuvântul de sfătuire, predică, ultim, cu pace să ieșim. Și tot darul, tot harul de săvârșit, toată darea cea bună de sus, păcoară, la tine, Părinte Dumnezeu. Toate acestea sunt hotărât originale. Ele s-au mai îmbogățit. De n-ar fi să pomenim unul de născut. Bunoară, din timpul împăratului Justinian și în legătură cu disputa din taina mântuirii pe care o săvârșește prea Sfânta Trăime, cum susțineau, iată, călugării de la noi. Este o mărturie a strămoșilor noștri, călugării știți. Unul din Trăime a pătimit. Și așa a apărut atunci în lupta aceasta duhovnicească, nu? A însușirii, cum zicem noi cu o vorbă grea la carte, mântuirea obiectivă, cum zicem noi, însușirea darului lui Dumnezeu. Deci s-au adăugat acestea, unul renăscut, cântare heruvimilor și toate celelalte, care sau bunoară, mare rugăciuni, mare rugăciuni, mare anaforare, mare, fie în parte de la liturgia Sfântului Iacov de mare sănătate, apoi Sfântul Ioan Gură de Aură, apoi Sfântul Vasile cel Mare, care dori și el, înainte de Dumnezeu, să aducă ofranda lui liturgică, dar acele cuvinte uimitoare de o teologie atât de adâncă, mă refer la liturgia Sfântului Vasile cel Mare, apoi și liturgia Sfântului Grigori de Alogu, iată o mărturie a nădejdii noastre în viitor, de umplea rugăciunii pe care o rostim mereu pentru uneia Sfintelor lui Dumnezeu biserici. Deci, avem originar păstrat sau adăugat, inspirate, cu tot cultul bisericii noi vedem făcând parte din revelație. Lumina Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e permanent. Cum zic Dumnezeu și părinți, el curge pururea, l-a spus-o Mântuitorul, Duhul care va rămâne cu voi în veac. Și, deci, cu aceste, din îndemnul Duhului, nu adăugiri, nu e cuvântul potrivit, ci aceste mărturii care tâlcuiesc odată mai mult înțelesul nostru al tainei, pentru că taina totodată în dezvăluirea ei să fie așa cum ne rugăm. Ne rugăm ce rostesc buzele, mintea să înțeleagă și inima să simtă. Pentru că așa suntem ziviți. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale de ale Tatălui. Iar cele două mâini, cum au spus Dumnezeescul bărbat, sunt Irineu, sunt Fiul și Duhul Sfânt. Și noi se oglindesc aceste mâini ale Tatălui prin minte și inimă, în unitate desăvârșită. Deci, toate aceste mărturii care fac parte integrantă în Sfânta Liturghie, odată mai mult ne luminează ca să trăim mai luminos, mai înțelegător, știți? Darurile Duhului Sfânt care sunt ochi al lui Dumnezeu ce privesc către tot pământul, cum zic Sfinții Părinți, darurile Duhului Sfânt, darul înțelepciunii, al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, al cunoștinței, al bunei credințe, al temerii, al temerii de a pierde lumina și iubirea divină. Dacă înțelepciunea este Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu, înțelegerea trebuie să-L înțelege. E toate acestea au fost și ele așezământ, au devenit așezământ în liturghie pentru înțelegerea tot mai adâncă, mai luminoasă a liturghiei și așa o avem în ziua de astăzi, simțind-o ca într-o plenitudine, o plinătate și așa o trăim. Nu îi lipsește nimic decât să fie cunoscută, iubită, trăită și mărturisită ca întreaga noastră ortodoxie. Mereu, mereu simțim că descoperim tot mai adânc noi înțelesul ca să devenim cu adevărat liturgici. Nu numai simplu că duminica și în orice sărbătoare care să vârșim și în orice zi ne susține viu Duhul nostru, ne și vindecă, ne și vindecă. Liturghia este terapia cea mai puternică, cea mai adâncă a vieții noastre creștine, de a fi în credință, în adevăr și în iubire.
Părinte, ne apropiem anul acesta, de fapt, de momentul central al existenței creștinului cu cursul anului liturgic și anume învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem la o distanță în timp de aproape două milenii de acest eveniment unic al umanității pe care îl retrăim în fiecare an. în mod poate mai deplin cu trecerea vârstei noastre și apropierea de sfârșitul vieții noastre. Ce înseamnă acest cuvânt pe care rostește Biserica prin părinții ei? Învierea lui Hristos înseamnă învierea noastră a tuturor.
Da, da, într-adevăr. Preotul când se pregătește pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, după ce rostește în mijlocul bisericii rugăciune începătoare până la Tatăl nostru și miluiește împreună, Doamne, miluiește împreună noi rugăciune de pocăință, trece la icoana Mântuitorului, Preacuratului Tău chipnic, în bunule, apoi la icoana Maicii Domnului, înțelegeți, de asemenea, și acolo rostește rugăciunea pentru Maica Domnului și la celelalte icoane praznicale. Și revine în mijloc unde este icoana Învierii și rostește Învierea Ta Hristoase, Mântuitorul nostru, Îngerii o laudă în cer, iar pe noi pe pământ, cu inimă curată, învrednicește-ne să te mărim. Învierea Ta Hristoase, Îngerii o laudă în cer. Învierea Lui, învierea noastră. Numai principial, lui Adam i s-a împărtășit darul, ca în vasul lui să primească chipul. S-a petrecut ce s-a petrecut, nu mai luăm toate de la Adam, cum se spune, cum zic părinții, n-a lepădat chipul, ci numai asemănarea, adică creșterea în har, virtute, cum spune Dumnezeu Vasilii cel Mare. În Hristos noi avem plinătatea vocații umane și a creației întregi, Și tot la Sfântul Maxim, Mărturisitorul îngăduit să mă refer, Dumnezeescul Maxim contemplă vocația făpturii în trei etape. Prima, existența, că există. A doua, existența în har, în botez, dacă vrei. Și a treia, existența în înviere. Acesta este itinerariul, urcușul, suișul nostru. Dar vedeți, în toate se dezvăluie această taină a economiei lui Dumnezeu, uimitoare. Fiecare etapă e pregătită pentru alta în lucrarea lui Dumnezeu, întrucât, cum spuneam, că pe frontonul bisericilor citim, dar citim de acolo, creația întreagă este un templu al Dumnezeirii. Așa lucrează Dumnezeu, Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Cu voia Tatăl, lucrarea Fiului, săvârșea sau desăvârșirea Duhului Sfânt. Și atunci, în această lucrare a lui Dumnezeu, din cele trei trepte sau etape, existența în har, existența în înviere, cum am văzut-o Sfântul Maxim Mărturisitorul, noi suntem în această existență în har, care ne pregătește pentru existența în înviere, în Dumnezeirea deplină, în nemurirea trăită, în înveșnicirea noastră conștientă și liberă. Dar această existență în har, și aici aș vrea să atrag atenția, așa cum simțim noi, cum ne dumnezeiască Scriptură ne descoperă, acolo e rădăcina, și Dumnezeu și părinți care tâlcuiesc. Vedeți? Mântuitorul, tot în Evanghelia după Ioan, nu mai calificăm noi, toți simțim în ea, în toată Evanghelia, toate inspirate de Dumnezeu. Și minunat lucru, că toată mărturia ceva mai adâncă, mai duc din Evanghelie după Ioan, ea e în legătură, în unitate cu celelalte trei evanghelii zise sinoptice. Mai să știi să le găsești legătura. E un mers mai la adânc. Și revenim. În Evanghelie după Ioan noi citim și ne aducem toți aminte de acest loc, această pericopă, cum îi zicem noi, rostită în liturghiile de sâmbătă, pentru cei adormiți că sâmbătași Mântuitorul a odihnit în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron în această timp. Deci sâmbăta și totdeauna la liturghiile cu parastas sau la cei adormiți. Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, versetele 24 la 30. Îngăduiți să rostesc primele două versete în această Evanghelie. Versetul 24. Iertați că le spun din memorie, dacă altul Dumnezeu mă ajută memoria. Adevăr, adevăr, zic vouă. Cel ce ascultă adevăr și amin. Ne bucurăm să zicem și amin, că original este amin. Amin. Da, înseamnă adevăr, da, înseamnă așa să fie și așa este. Amin este în Apocalipsa, tot a Sfântului Ioan, el e numit amin, cel ce este amin. Începutul zidirii lui Dumnezeu și cuvântul nostru este totdeauna amin. Și cum au observat exegeții, oameni învățați care s-au ocupați cu înțelepciune și cu râvnă, în orice cuvânt al Mântuitorului care e folosit cuvântul amin, el începe cu amin. Amin, zic vouă. Ca și aici, nu? Amin, amin, zic vouă. Pentru că este amin. Și noi zicem amin, dar noi încheiem. Orice rugăciune am să o încheiem cu amin, că noi încheiem. Noi participăm. El este cel care ne dăruiește. Amin. Da. Deci, amin, amin, zic vouă. Cel ce ascultă cuvintele mele, le ascultă, le aude, le ascultă. Și crede în cel ce m-a trimis pe mine. Cu credința lui Dumnezeu. Are viață veșnică, observați. Zice la prezent, nu la viitor. Are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat sau a trecut din moarte la viață. De amin. Cel ce este amin, Mântuitor. Zic vouă, mi se adesează. Cel ce ascultă cuvintele mele, ascultă în duh, de cutremuri. Ai în fața cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce s-a numit o vorbă, folosită, dar potrivită. Mysterium tremendum, cu tremurul în fața tainei lui Dumnezeu. Și de ce a tainei? Pentru că vine dincolo de lumea necreată. Teologia, așa trebuie să înceapă, teologia. În mărturia noastră despre Dumnezeu și făptura lui, despre cel necreat și creatul. Și taină și descoperit, dar mai adânc e taină pentru că este necreat, este infinitul divin, veșnicia și pretutindenitate, ubiquitate, cum vreți, nu e mai oprim aici. Deci, cel ce ascultă cuvântul meu și ascultă în această stare, sau cum spunem noi români, stare de uimire, de mirare, de minunare, de uimire, așa se primește, să simți că e cuvântul de dincolo de lună. Cel ce ascultă cuvintele mele și crede, crezi, te deschizi cu toată ființa ta, ca vas adesea le primești. Crede în ceea ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică, te împărtășești, cuvintele mele sunt duș viață, sunt Mântuitor. Te împărtășești, are, ai, o simți la prezent, să nu uităm o clipă, are prezentul, nunc eternum, ziceau latini, acest etern acum, sau în românește, acest astăzi. Astăzi este numele timpului lui Dumnezeu. O spune psalmist, inspirat. Psalmul 2. Zis-au Domnul, Domnul meu, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Astăzi este numele timpului Dumnezeu, numele timpului veșniciei, eternității. Dacă timpul nostru, ziviți în timp, numele lui este ieri, azi, mâine, nu? Și s-a spus, numele timpului diavolului este mâine, sau mâine mereu pe mâine. Numele timpului Dumnezeu este astăzi. Hristos este ieri, azi și mâine, același în veci. Și când citesc Scriptura, și când mă rog, când sunt în liturghie, cum Iisus mă împărtășește? Și eu zic, cine e tare, cel de taină? Astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtași mă trebuie. Astăzi. Sau cum am văzut în Tatăl nostru. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Atunci, eu, în acest cuvânt al Mântuitorului, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în ceea ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are, la prezent. Și la judecată nu va veni. și s-a mutat din moarte la viață. Cum asta judecată? Dar judecata ce universală. Ori ne dezvăluie aici așa cum Dumnezeu și părinții au tărbuit Sfântul Simeon Nouătorul spune că sunt două judecăți. E judecata aici, în fața lui Dumnezeu, când Dumnezeu este permanent în fața noastră. De acum și a conștiinței noastre, judecata universală. Ori, la taina spovedaniei, nu ne-a dăruit nouă Dumnezeu să putem să trăim judecata. Și atunci, în fața lui Dumnezeu, cum spune preotul, eu nu sunt decât un martor, Hristos stă de față. Și atunci, cine își mărturisește curat și, prin deslegare și binecuvântare, simte lumina care a risipit întunericul din mine, a dărâmat zidurile despărțirii mele de Dumnezeu. Atunci, intru de aici în lumină, cum spune Sfântul Simeon Nou Teolog, în lumina veșnicii, adică de moarte la viață, pentru care adaug iar Mântuitorul, căci amin zic vouă, vine vremea și acum este acest ideul, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi, vor învia morții, despre ce fel de morți e vorba? De cei din cimitir? Nu, despre e vorba mai pe urmă, când zice, vine vremea, când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor ieși, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, cei ce au făcut despre învierea judecății. Ori aici, în versetul 25, spune, vine vremea și acum este când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi, vor învia morții. E vorba de noi cei morți în păcat. Și vor învia. Nu, de aici nu este dată o arbună a învierii. De aici este dată. Arbuna învierii. Cum a fost dată ucenicilor pe Tabor și mai avem un singur loc. Îngăduiți aici să unesc două locuri semnificative. Când Mântuitorul vestind ucenicilor, iată, mergem în Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, care vor prinde, bazocorii lui biscuipa, o sândit, judeca, omorât, dar la treia zi va învia. Ucenicii intră în panică atunci. Petru mai mult ia deoparte, Doamne, să nu se întâmple una ca aceasta. Mântuitorul spune, mergi înapoi a mea, Satan te mărăjmaș. Și cum târguiește Sfântul Grigore Palama, adică, Simone, mergi înapoi a mea, după mine, nu lua înainte. Nu, mergi după mine, cu dulceață, cu delicatețe, spune, nu? Și atunci Mântuitorul, când ne-a văzut intrând în panică, știm că a rostit cuvântul. Amin, zic vouă, sunt unii dintre cei care vă aflați de față, care nu vor gusta moartea până și nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 1. Sunt unii dintre cei ce sunt de față, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu bine într-o putere și într-adevăr a luat, cum zice tot Grigore Palama, pe cei trei fruntași ai apostolilor, Petru, Iacob și Ioan, i-a suit pe muntele Taborului și acolo, deodată, fața lui străluce ca soare, veșmintele albe ca lumina și Moise și Ilie stând unul de-o parte și unul de alta, vorbind între ei, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, despre cel ce aveau să fie în Ierusalim, deci crucea, moartea și învierea. Și glasul Părintelui Ceresc, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Deci întărește pe apostol pentru care Petru spune, Doamne, bine este nouă să fim aici, nu? Iar Mântuitorul a descoperit lor anticiparea învierii, cruce și înviere, arbuna învierii. Și a făcut pe apostol părtaș la arbuna învierii pentru care Sfântul Petru va pomeni epistola lui. Noi am fost pe muntele cel sfânt și am auzit glasul Părintelui Ceresc. Acesta este Fiul meu cel iubit, ca să răsar să strălucească luceafărul, adică lumina divină în el. Dar ce observăm? Și aici vă rog, îngăduiți. Exact același cuvânt, tainic și descoperit. Sunt unii dintre cei ce stau de față, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Această mărturie a mai fost dată cuiva în Evanghelie. În Evanghelie după Luca, când Mântuitorul a fost adus la templu de Maica Sfântă să fie închinat la 40 de zile și citim în Evanghelie și era în Ierusalim un om cu numele Simeon, călăuzit mereu de Duhul Domnului și se păgăduise lui prin Duhul Domnului, au zis, că nu va gusta moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Observați? Aceeași mărturie divină. Pentru apostoli nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Dincoace, dreptul Simon, nu va gusta moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului în care se împărăția lui Dumnezeu. Și a primit în brațe pe Hristosul Domnului. Nu? Arbună a împărăției lui Dumnezeu. Arbună a nemuririi. Arbună a învierii. Pentru care a și rostit, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Că văzut ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor. Lumină, lumină de vie. Descoperi neamul slabă poporul tău, Israel, drept credincios. Observați? Atunci, nou de aici, dacă noi citim după Scriptură, că adevărul stă în gura a două sau trei mărturii, iată aceste două mărturii. Pentru apostoli nu vor gusta moartea și au trăit arbuna învierii. Dreptul Simeon nu va gusta moartea, până și nu va primi pe Hristos în brațele lui. Noi de aici ne este dată arbuna învierii. De aici. Și în cuvântul lui Dumnezeu ați văzut ce ascultă cuvântul meu și crede, are viață veșnică. În rugăciunea care ne-a fost lăsat, acest dar al lui Dumnezeu. Că zic cu unii, s-a stricat chipul lui Dumnezeu, Doamne, cum să se strige. Păi, când omul se poate ruga lui Dumnezeu și rugăciunea, niciodată în istoria lumii n-a încetat. Ea este tocmai dovadă cuvântul rugăciunii. Păi dintr-un ce s-a dat omului cuvântul ca să-l poată întâmpina și să-l cunoaște la plinia vremii pe Dumnezeu cuvântul. Cum spune Sfântul Grigore Palama, ne sugerează această idee atât de adâncă. Deci, revelația dumnezeiască, mărturia divină, rugăciunea și sfintele taine încurate de Sfânta Împărtășanie, în toate acestea noi primim o arvună a învierii. Păi să trăim această arvună în învierii, pentru că noi așa prăznuim propriu-zis învierea. Nu zicem atunci la Paști, prăznuim omorârea morții, sfărămarea iadului și începutul unei alte vieți veșnice. Dar începutul este dat aici ca arvună, iar plinătatea în învierea din acea zi, care, cum spune, da, cum spun părinții vizuali, Patriarhul Calis, că și trupurile din morminte vor prinde aripi din harul lui Dumnezeu, da, așa spun, și vor prinde aripi și ca să le întâmpine pe Domnul Păstor.
Părinte, în încheierea interviului nostru, aș dori să adresați un mesaj ascultătorilor postului de radio Trinitas de aici, din Iași.
Înainte de toate, mare bucurie pentru realitatea existenței acestui rat, acestui pod de rat. Și pentru slujirea lui excepțională pe care o săvârșește. Îngăduiți a evoca acum cu bucurie, iată aceste două mărturii în țara noastră, ale bisericii, aici la Iași Trinitas și dincolo la Cluj, renașterea, nu? Da. Și mai puțin am ascultat, n-am avut prilejul renașterea, dar pe mine să vă ascult mai des. Și mă bucur de tezaurul pe care îl împărtășiți sufletelor luminoase, bune, de creștini dreptmăritori, ortodoxi, din acest loc sfințit al țării noastre, care este Iașul, vatră a spiritualității, a mărturiei, revelației și culturii. Subliniez, a revelației dumnezeiești, a cuvântului Dumnezeu și culturii. Cultura de ei s-a născut. Aș dori așa să se precizeze aceasta. Nu punem întâi cultura și pe urmă revelația, Doamne, așezarea statornică. Iar aici mărturisiți cuvântul lui Dumnezeu care se îmbogățește cultura și a slujind lui Dumnezeu cuvântul, care este cuvântul care zidește cu adevărat.
Vă mulțumim, Părinte, pentru solicitudinea cu care ați răspuns și anul acesta invitației de a vorbi ascultătorilor postului nostru de radio.
Și eu vă mulțumesc pentru poftirea care mi-ați făcut-o, lumină divină și inimile în bucurie senină de această sfântă mare sărbătoare. Îngăduiți să vă spun de acum, Hristos a înviat.
Alături de dumneavoastră, ca de la suflet la suflet. Radio Trinitas.
ați ascultat un dialog duhovnicesc cu părintele profesor universitar dr. Constantin Galeriu. Interviul a fost realizat de Cipriana Petrei la data de 4 aprilie 2001 și transmis la Radio Trinitas în cadrul emisiunii Mari Duhovnici în Dialog. A interpretat corul Teologus al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, dirijat de părintele lector universitar dr. Alexandrel Barnea. Regia de producție și lectura textului Petrică Mihai. Coordonator preot Petru Sidoreac.